Hemasia. Un superpoder. A música ten un superpoder invisible, é capaz de conectarse directamente co teu cerebro e co teu corazón sen necesidade de usar palabras. Pode facerche sentir euforia, medo, calma ou unha tristura profunda en cuestión de segundos. Pero, como o fai? Hemasia. A chave mestra para entender por que unha canción te pon alegre ou triste está fundamentalmente na armonía e nos acordes. Imagina que os acordes son as cores coas que se pinta un cadro sonoro. Aínda que hai moitos tipos, o teu cerebro reacciona principalmente ante dous grandes grupos. Os acordes maiores. Soan brillantes, abertos, estables e alegres. O teu cerebro asocia-os coa luz, a vitoria ou a felicidade. É a música que soa cando o héroe gaña a batalla. Os acordes menores. Soan máis pechados, escuros, melancólicos ou misteriosos. Son os responsables de que sintas un nó na gorxa ou intriga nunha película de medo.